Το marketing δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι long term σχεδιασμός. Επομένως, ναι, ένας παραγωγός δεν θα δει αυτό που λέμε overnight success. Θέλει χρόνο. Υπάρχουν ενοπλία, για παράδειγμα, που συνεργάζομαι, τα οποία ήταν ήδη brand κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, χτίζοντας και το marketing, προφανώς αυτό αναπτέρωσε ακόμη περισσότερο την εικόνα τους. Ωστόσο, υπάρχουν ενοπλία που ξεκινάνε από το μηδέν και σιγά σιγά χτίζουν. Άρα πάλι το κάθε business model έχει διαφορετική προσέγγιση.
Η Γεωργία Παναγοπούλου, γνωστή και ως Wine Genie, ξεκίνησε την καριέρα της σε corporate περιβάλλον μετά την αποφύτισή της από τη Σχολή Χημικών Μηχανικών. Εν μέσω του προγράμματος Erasmus, ήρθε σε επαφή με το μαγικό κόσμο του κρασιού, τον οποίο και ερωτεύτηκε. Ακολούθησε ένα υπέροχο master στο Wine Management, όπου είχε την ευκαιρία να ταξιδέψει όλο τον κόσμο και να γνωρίσει τοπικούς παραγωγούς, ποικιλίες και έθιμα. Σήμερα, αποστολή της ως creator είναι να βοηθήσει παραγωγούς και marketing agencies σε περισσότερες από 10 χώρες να επικοινωνήσουν τα έργα τους μέσω της ψηφιακής προώθησης. Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα για την ως τώρα καριέρα της, τους στόχους της και τον κόσμο του κρασιού. Ακολουθήστε μας στο Instagram, στο Facebook και στο YouTube για μην αποσπάσματα των εκπομπών. Περισσότερα επεισόδια, link για μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις μας στο YouTube, καθώς και περισσότερες πληροφορίες, μπορεί να μπείτε στο site μας analysetopodcast.gr.
Καλησπέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Ήθελα λίγο να μας μιλήσεις για την πρώτη σου επαφή, τους σταθμούς της καριέρας σου έτσι στον χώρο του κρασιού και πώς έφτασες να είναι η κύρια σχολεία σου.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Τώρα όσον αφορά το ταξίδι μου μέχρι στιγμή στον κόσμο του κρασιού, είναι μια μεγάλη ιστορία. Αλλά το μικρό version, που κάθε φορά το αλλάζω να σου πω την αλήθεια, γιατί συνεχώς με ρωτάνε πώς ξεκίνησες, τι κάνεις τώρα, κάθε φορά λέω και μια διαφορετική εκδοχή.
Ωραία.
Οπότε σήμερα θα πω πάλι μια μικρή εκδοχή, για να μην σας κουράσω. Εγώ είμαι η γενιά, εντός εισαγωγικών, η χαμένη γενιά των millennials, τα παιδιά τα οποία αποφοιτήσαμε στην τεράστια κρίση. Υποθέτω και εσύ.
Ναι, ναι, ναι. Το 11.
Ακριβώς. Είμαι λοιπόν εκείνη η γενιά, η οποία είναι από την κλασική οικογένεια που ήθελε να σπουδάσει τα παιδιά της, οπότε προφανώς έκανα το πρώτο μου πτυχίο. Τελείωσα χημικός μηχανικός στο Πολυτεχνείο και ξαφνικά αποφυτώ σε μια Ελλάδα που δεν υπάρχει καμία ευκαιρία για κανέναν. Και έπρεπε να βρω έναν τρόπο να δημιουργήσω μία ευκαιρία για μένα. Τέλος πάντων, αποφυτώντας, ξεκίνησα να δουλεύω σε εταιρείες σαν χημικός μηχανικός, δούλεψα σε μία φαρμακευτική εταιρεία στο R&D, μετά δούλεψα στην Coca-Cola στο κομμάτι των πωλήσεων και εκεί ήρθα κάπως, ας πούμε, σε μία επαφή με το αλκοόλ, γιατί η Coca-Cola στην Ελλάδα εισάγει και ποτά. Και στη συνέχεια δούλεψα σε μία εταιρεία η οποία ασχολείται με το project development, πάλι σαν μηχανικός. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των σπουδών μου, είχα κάνει ένα Erasmus στην Ισπανία, στην Βαλένθια συγκεκριμένα. Και στη Βαλένθια γνώρισα κάποια παιδιά, τα οποία σπουδάζαν οινολογία, στο τμήμα που ήταν ακριβώς απέναντι από τη σχολή μου. Και κάναμε παρέα, αρχίσαμε να μιλάμε για το τι θέλουμε να κάνουμε στο μέλλον κλπ. Άρχισαν να μου λένε κάποιες έννοιες όπως flying winemaker. Στα ελληνικά είναι... πώς μεταφράζεται?
Αν μεταφράζεται.
Αν μεταφράζεται.
Ναι,
τέλος πάντων, εινοποιοί, οι οποίοι πηγαίνουν σε διάφορα μέρη του κόσμου και εινοποιούν. Και άρχισα σιγά σιγά να αναρωτιέμαι, OK, τι είναι αυτό ακριβώς. Κάνοντας παρέα με αυτά τα παιδιά, ξεκινήσαμε και να ταξιδεύουμε. Πήγαμε εντελώς τυχαία μία φορά, καθώς κατευθυνόμασταν για ένα φεστιβάλ. Περάσαμε από μία περιοχή, τη Χερέθ, που παράγει σέρι. Και σταματήσαμε απλά για να κάνουμε μία στάση και έτυχε εκεί που σταματήσαμε να υπάρχει ένα εινοποιείο. Οπότε μπήκαμε μέσα. Δοκιμάσαμε για πρώτη φορά σέρι και ήταν και το πρώτο μου wine tour στην ουσία. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι σερβίρουν κρασιά, μιλάνε για αυτά και είναι η δουλειά τους. Τέλος πάντων, τελειώνοντας εγώ τη σχολή και έχοντας κρατήσει επαφή με τα παιδιά αυτά, σκεφτόμουν ότι, α, μάλλον η σχολή μου έχει κάποια συνάφεια με το κομμάτι του κρασιού. Και λέω, οκ, ας στείλω το βιογραφικό μου σε μερικά εινοποιεία, ίσως για κάποιο internship εδώ στην Ελλάδα.
Ναι.
Ωστόσο, δεν μου απάντησε κανείς και μου είπαν ότι δεν έχω εμπειρία και έτσι συνέχισα απλά να, όπως σου είπα, να ασχολούμαι με τον κλάδο μου στην ουσία και δούλεψα σε αυτές τις εταιρείες που σου είπα. Δουλεύοντας λοιπόν στην τελευταία εταιρεία που έκανα το project development, είναι η εποχή με τα capital controls εδώ
Α.
στην Ελλάδα.
Όσο πάει και καλύτερα, λοιπόν.
Όχι καλά, καθόλου καλά. Γενικά δεν μου άρεσε καθόλου η ζωή μου, δεν μου άρεσε η καθημερινότητά μου, η δουλειά μου. Δεν ένιωθα καθόλου δημιουργική και δεν έβλεπα ότι υπάρχει κάποιο μέλλον γενικά σε ό,τι κάνω και δεν ήξερα επίσης και τι θέλω να κάνω. Και έχω φτάσει στον πάτο, έχω πάθει quarter life crisis, ήμουν 25 τότε. Και λέω, οκ, okay, δεν σε ικανοποιεί η δουλειά σου, η καθημερινότητά σου, τι θα κάνεις. Λέω, θα παραιτηθώ από τη δουλειά που είμαι, σαν πρώτο βήμα. Έτυχε εκείνη την περίοδο να έχει παραιτηθεί και η αδερφή μου από τη δουλειά της και να έχει μετακομίσει στη Σαντορίνη. Και σκέφτηκα, οκ, okay, θυμάσαι ότι τότε είχες στείλει στη Σαντορίνη τα βιογραφικά σου και έφαγες χ. Ξανακάντο, δεν πειράζει. Ξαναφταίνω λοιπόν τα βιογραφικά μου αυτή τη φορά. Με περισσότερη αισιοδοξία, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Και όντως μου απαντάνε δύο εινοποιεία. Και ένα εινοποιείο μάλιστα με εμπιστεύτηκε και μου λέει, έλα, κάνε κάποια μαθήματα σε ένα σχολείο που υπάρχει εδώ, θα σου αναφέρω αργότερα, στην Αθήνα. Κάνε κάποια μαθήματα πάνω στο κρασί και έλα Σαντορίνη. Και έτσι πήγα Σαντορίνη. Επομένως, ξαφνικά, από εκεί που είμαι geek, chemical engineer σε σοβαρές εταιρείες στην Αθήνα, όχι φυσικά ότι το εινοποιείο δεν ήταν σοβαρό, είναι πολύ σοβαρό και μάλιστα από τα καλύτερα στην Ελλάδα. Αλλά ξαφνικά από εκεί που είμαι, ξέρεις, τεχνοκράτης, ξαφνικά μεταφέρομαι στο νησί της Σαντορίνης και δουλεύω σε ένα εινοποιείο δίπλα στη θάλασσα. Και εκεί είναι που ερωτεύτηκα το κρασί. Και μάλιστα είχε συμβεί πριν ένα μήνα περίπου να με ρωτάει ένας φίλος μου τι θα ήθελες να κάνεις. Απλά ήμασταν στο κέντρο, ξέρεις, και πίναμε ένα ποτό. Και του λέω, θα ήθελα να είμαι κάπου δίπλα στη θάλασσα και να σερβίρω κρασί σε κόσμο. Απλά έτσι,
Δεν ξέρω αν
ποτό.
πιστεύεις στο κάρμα, αλλά ήταν λίγο
Δεν
καρμικό,
ξέρω. Όντως, όντως συνέβη μετά από 2 μήνες. Και ξαφνικά βρίσκομαι στη Σαντορίνη. Και εκεί απλά ερωτεύομαι το κρασί. Γιατί, όπως σου είπα, από ένα τελείως συντηρητικό περιβάλλον και mindset και καταβολές που είχα, γιατί ξέρεις πώς είναι οι ελληνικές οικογένειες,
Σωστά.
ξαφνικά ξεκινάω να είμαι σε ένα κόσμο που δεν ξέρω ακριβώς τι είναι, αλλά μου αρέσει πολύ. Γιατί συνδυάζει πράγματα που για μένα είναι πολύ βασικά. Όπως είναι οι άνθρωποι, οι γεύσεις, η ιστορία, η φύση, το ταξίδι. Είναι ένας κόσμος μαγικός. Οπότε εκεί ερωτεύομαι το κρασί. Ξεκινάω και είμαι στο επισκέψιμο κομμάτι. Κάνω tours για ενόφυλους, wine tastings και γνωρίζω κόσμο. Ανθρώπους που ήταν ενολόγοι, ανθρώποι των πωλήσεων, του marketing και ξαφνικά καταλαβαίνω ότι είναι ένας ολόκληρος κόσμος και ένα business το κρασί, που δεν το ήξερα μέχρι τότε. Και για να μην στα πολυλογώ, προς το τέλος της σεζόν, καταλαβαίνω ότι είναι κάτι που μου αρέσει πολύ και θέλω να συνεχίσω να ασχολούμαι επαγγελματικά, αλλά έχοντας και τον geek, χημικός μηχανικός από πίσω να υπάρχει, δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Και κάνοντας ένα tasting προς το τέλος της σεζόν, σε μια φανταστική επαγγελματία του κρασιού, τη Χρύσα Γιατρά, θα την ξέρουν οι περισσότεροι ενόφυλοι, μου πρότεινε ένα μεταπτυχιακό στο εξωτερικό, το οποίο αφορά το κρασί, αλλά είναι ένα πολύ ιδιαίτερο μεταπτυχιακό. Στην ουσία, για ένα χρόνο θα ταξίδευα σε διάφορες χώρες του κόσμου, σπουδάζοντας το κρασί. Το οποίο μεταπτυχιακό έχει τίτλο είναι Masters of Science στο Wine Management. Άρα έχει και ένα business, ας πούμε, κομμάτι. Άρα, τελειώνοντας τη σεζόν στη Σαντορίνη, επιστρέφω Αθήνα Κάνοντας την αίτηση για το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, με δέχονται και σε 2 μήνες ξεκινάω να ταξιδεύω τον κόσμο.
Πού να το φανταζόσουν αυτό όταν έπινε το ποτό στο κέντρο, λοιπόν, ε? Ξέρεις, αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ στο κομμάτι της συνοποίησης ή γενικά του κόσμου που ασχολείται με αυτό το αντικείμενο. Εντάξει, παρότι δεν έχω καμία εμπειρία στο θέμα στο εταιρικό περιβάλλον. Δηλαδή, εγώ έχω αποφευτήσει και εγώ σαν μηχανικός και μπήκα κατευθείαν σε ένα γραφείο, αυτοαπασχολούμενος. Και... Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι συνδυάζει δύο κόσμους πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, συνδυάζει και την παραγωγή, που θα μπορούσε να ήταν παραγωγή σε μια γραμμή παραγωγής, ας πούμε, βιομηχανίας, και το κομμάτι των πωλήσεων. Και το κομμάτι... Έχει όλους τους τομείς, αλλά έχει ένα κοινό. Mm-hmm. Θεωρώ ότι, ας πούμε, όπου και να, σε όποια, για όποια εταιρεία και να δουλεύεις, μπορεί να μην έχεις πάθος, μπορεί να μην σου αρέσει, μπορεί. Γιατί είσαι ένας υπάλληλος ή γιατί απλά το κάνεις καταναγκαστικά. Νομίζω στο κρασί, άμα δεν έχεις το μεράκι και δεν έχεις και την αγάπη, δεν μπορείς να το κάνεις. Δεν μπορώ να φανταστώ κάποιους να βρίζονται σε ένα ενοπείο. Εντάξει, προφανώς υπάρχει πίεση και τα λοιπά, αλλά σε όσα ενοπεία έχω πάει, που έχω πάει, ας πούμε, γύρω στα 20-30 στην Ελλάδα, βλέπεις αυτό ότι υπάρχει μια περίεργη ενότητα στην ομάδα αυτή. Δεν ξέρω πώς ήταν οι δικές σου εμπειρίες σε αυτό το κομμάτι. Έχοντας γυρίσει όλο τον κόσμο
ναι,
με το
ναι,
κρασί.
Απόλυτα. Αυτό που λες ισχύει 100%. Και ξεκινώντας αυτό το μεγάλο και life-changing, συγγνώμη για τις αγγλικές εκφράσεις που χρησιμοποιώ συχνά, αλλά μου βγαίνει αυθόρμητα γιατί είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητά μου. Μπαίνοντας λοιπόν σε αυτό το ταξίδι, το οποίο ουσιαστικά μου άλλαξε τη ζωή και πολλά άλλα πράγματα, μπήκα ξανά λευκό χαρτί. Δηλαδή δεν ήξερα τι θα μάθω, τι θα δω, τι θα γνωρίσω. Όπως σου είπα, είχα απλά μία εμπειρία σε ένα ενοπείο. Και ξαφνικά από τη Σαντορίνη ξεκινάω να ταξιδεύω τον κόσμο. Και μέσω του συγκεκριμένου προγράμματος, από την πρώτη μέρα που ξεκίνησα το συγκεκριμένο ταξίδι, ξεκίνησα και τη σελίδα μου. Τη Wine Genie,
από
που είναι
τόσο
το alter ego
νωρίς.
Μου.
Θεωρώ το όνομα της σελίδας πανέξυπνο, δεν ξέρω. Δηλαδή είναι τόσο, είναι τόσο σύντομο, τόσο ερωτεύσιμο έτσι. Το Genie, τόσο πρόμηση. Φοβερό. Από τόσο νωρίς. Άρα ήταν σαν ημερολόγιο δηλαδή λειτουργήσε στην αρχή.
Ναι, έτσι ξεκίνησε. Γιατί σκέφτηκα ότι θα μπω σε κάτι πολύ καινούριο. Που θα είναι μια τρομερή επένδυση από πάρα πολλές απόψεις. Και ήθελα να είναι κάπως το ηλεκτρονικό CV μου. Δεν είχα δηλαδή κάποια συγκεκριμένη προσδοκία, αλλά ήθελα να με βοηθήσει στο μέλλον. Και δεν είχα και σχέση με τα social media εγώ μέχρι τότε. Οπότε ξεκίνησα να καταγράφω αυτή την εμπειρία ψηφιακά. Και σιγά σιγά ταξιδεύοντας, μιλούσα για τους παραγωγούς, για τα κρασιά που δοκιμάζαμε, αλλά μιλούσα πάρα πολύ και για την προσωπική μου εμπειρία στον κόσμο του κρασιού. Δηλαδή, μιλούσα για αυτή την εμπειρία που ουσιαστικά με άλλαζε. Ήταν ένα προσωπικό ημερολόγιο. Άρα, ο κόσμος συνδέθηκε πολύ μαζί μου. Και με ακολούθησε σε αυτό το ταξίδι.
Να.
Και σε αυτή τη χρονιά ταξιδέψαμε σε 30 χώρες, γνωρίζοντας παραγωγούς, ανθρώπους από το κομμάτι των πωλήσεων, marketing, εισαγωγής, agencies. Στην ουσία, δημιουργείς μια, ας πούμε, σφαιρική εικόνα για τον κόσμο του κρασιού από κάθε άποψη και ο στόχος του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν μετά εσύ να δημιουργήσεις ένα δικό σου project. Εγώ δεν ήξερα τι θέλω να κάνω. Είχαμε πολλά παιδιά που ήταν ήδη εινοπαραγωγοί ή παιδιά που είχαν ήδη το δικό τους business, οπότε μπορεί να θέλανε είτε να γνωρίσουν παραπάνω πράγματα ή να κάνουν networking, ή να συναντήσουν από κοντά τους πελάτες τους, κατάλαβες. Οπότε ο καθένας είχε πάει για άλλο λόγο. Και αυτό ήταν και το πιο ενδιαφέρον. Ήταν δηλαδή πολύ diverse το group.
Ναι. Και πραγματικά καταρχάς δεν έχω ξανακούσει μεταπτυχιακό ή master γενικά, το οποίο να είναι τόσο εξειδικευμένο και με τόση έτσι, πληθώρα ερεθισμάτων σε ένα χρόνο. Έτσι. Δηλαδή,
ναι.
Ούτε καν tour guide, δεν ξέρω, δεν θα έκανε κάτι τέτοιο.
Είναι πολύ ιδιαίτερο. Είναι πολύ ιδιαίτερο και είναι τόσο εξειδικευμένο γιατί στην ουσία είναι υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού που ελέγχει τα αμπέλια και την εινοποίηση, ας το πούμε έτσι, τον οργανισμό ΟΗΒΕ, που η βάση του είναι στο Παρίσι. Και ο οργανισμός αυτός, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Μονπελιέ, έχουν δημιουργήσει αυτό το joint πρόγραμμα. Οπότε είναι master στο κομμάτι αυτό.
Και όλη αυτή η εμπειρία σου έδειξε ότι όλες αυτές οι χώρες μοιράζονται παρόμοιες έτσι, σκέψεις και την επιστήμη, δηλαδή υλοποιούν με τον ίδιο τρόπο, μεταβάλλουν τα χαρακτηριστικά τους με βάση τη χώρα και το μικροκλίμα. Πόσο διαφορετικές ας πούμε, εμπειρίες πήρες στο κομμάτι της παραγωγής και του marketing και της προσφοράς του κρασιού, δηλαδή της παρουσίας σε πελάτες. Πόσο αλλάζει αυτό ανά τον κόσμο.
Είναι πραγματικά συγκλονιστικό το πόσο μεγάλες είναι οι διαφορές ανά χώρα. Και αυτός ήταν και ο στόχος του προγράμματος, γιατί η αγορά του κρασιού σε κάθε χώρα έχει τελείως διαφορετική προσέγγιση. Δηλαδή, πώς να σου πω, η Κίνα σε σχέση με την Αυστραλία, σε σχέση με το Λονδίνο, είναι κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν χώρες οι οποίες επικεντρώνονται μόνο στην παραγωγή. Άλλες χώρες οι οποίες είναι μόνο commercial, εκεί δηλαδή είναι μεγαλύτεροι αγοραστές κρασιού. Π.χ. Νέα Υόρκη, Λονδίνο, κατάλαβες. Επομένως, σε κάθε χώρα που πήγαινες, έβλεπες άλλη προσέγγιση. Π.χ. Νέα Ζηλανδία, που είναι full production oriented. Εκεί θα πας για να δεις ξεκάθαρα το αμπέλι, να πιάσεις το χώμα, πώς να σου πω. Δημιουργούν πάρα πολύ αγνά κρασιά, για παράδειγμα. Επομένως, ναι, κάθε χώρα τελείως διαφορετική προσέγγιση και φυσικά και η υνοποίηση τελείως διαφορετική προσέγγιση. Γιατί η κάθε ποικιλία, ανάλογα με το πού θα την καλλιεργήσεις, ανάλογα με το budget που έχεις για μηχανήματα, για παράδειγμα, ανάλογα με τη φιλοσοφία σου σαν παραγωγός και φυσικά τι καταναλωτές θέλεις να προσεγγίσεις, αντίστοιχα θα υνοποιήσεις. Επομένως, αυτή η πολλές φορές σφαλμένη άποψη πολλών καταναλωτών που είναι απόλυτα λογική, αν δεν είσαι στο χώρο, ότι, okay, και τι κάνουν εκεί, πατάνε το σταφύλι. Όχι, παιδιά, δεν πατάνε το σταφύλι. Είναι μια ολόκληρη επιστήμη από πίσω. Και μάλιστα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στο κάθε κομμάτι. Από το αμπέλι μέχρι την παραγωγή, μέχρι το marketing, μέχρι τις πωλήσεις. Πολλές ιστορίες ανθρώπων.
Για μένα είναι μαγικό. Και επειδή είναι αρχαίο, δηλαδή η παραγωγή του κρασιού και η παραγωγή του μελιού, θεωρώ ότι είναι από τα πιο έτσι αρχαία, δεν ξέρω πώς θα το πω, προϊόντα που, εντάξει, okay, το μέλι είναι φυσικό προϊόν βέβαια, αλλά το κρασί είχε πάντα, έτσι και στην ιστορία, κάτι πιο τελετουργικό, πιο μυσταγωγικό και πάντα είχε μια έννοια ότι ένωνε τον κόσμο. Δηλαδή, όπου έβλεπες, δεν ξέρω, ακόμα και παλιές τοιχογραφίες ή οτιδήποτε, το κρασί ήταν στο κέντρο. Το φαΐ πάντα άλλαζε ανά κράτος, αλλά το κρασί ήταν στο κέντρο. Και όταν βλέπεις ότι καθώς περνάνε τα χρόνια, αντί να απλοποιηθεί η παραγωγή και να πούμε εντάξει, μωρέ, τι είναι, σαν να παράγεις απλό ενόπνευμα, είναι τόσο σύνθετο και έχει τόσο αγάπη μέσα και τόσο προσωπικό χαρακτήρα από το κάθε ενοποιείο, θεωρώ ότι. Εντάξει, μπορεί να ακούσει λίγο περίεργο, αλλά μου κάνει πολύ καλλιτεχνικό. Η παραγωγή του κρασιού, δηλαδή, μου κάνει έτσι κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις. Καταρχάς, το ίδιο φαντάζομαι σε όλες τις περιοχές του κόσμου. Δηλαδή, δεν φαντάζομαι ότι αν φυτέψεις τη μία ποικιλία στην Ελλάδα και την ίδια στη Νέα Ζηλανδία, θα παράξεις το ίδιο κρασί. Άρα, έχει χαρακτήρα αδιαφυσβήτητα, ό,τι και να επιλέξεις να χρησιμοποιήσεις.
Εννοείται. Και αυτή είναι κιόλας η λέξη που οι περισσότεροι οινολόγοι και παραγωγοί χρησιμοποιούν όταν θέλουν να περιγράψουν ένα κρασί, που είναι η λέξη terroir, που είναι γαλλική. Η οποία ουσιαστικά δίνει το στίγμα του τόπου. Δηλαδή ότι το κρασί είναι ένα αποτέλεσμα και της φύσης και των ανθρώπων οι οποίοι θα εμπλεχθούν σε όλο αυτό και φυσικά του μικροκλίματος, του εδάφους. Είναι δηλαδή πραγματικά ένα αποτύπωμα μιας συγκεκριμένης περιοχής. Αν πάρεις δηλαδή μια ποικιλία η οποία είναι πάρα πολύ διαδεδομένη σε όλο τον κόσμο και καλλιεργείται σε πάρα πολλές επίσης χώρες στον κόσμο, όπως είναι το Sauvignon Blanc, θα δεις ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα στη Νέα Ζηλανδία, που είναι το χαρακτηριστικό π.χ. στυλ κρασιού που θα παράξει, σε σχέση ας πούμε με την Ελλάδα. Ναι. Οπότε θα δοκιμάσεις ένα κρασί και θα πεις, παιδιά, αυτό είναι Sauvignon Blanc από τη Νέα Ζηλανδία. Και είναι τρομερό γιατί είναι σαν να δοκιμάζεις τον τόπο και σαν να κάνεις ένα ταξίδι. εκείνη την ώρα.
Ναι, είναι σαν ένα απίστευτο, ας πούμε, μια καρποστάλη, ένα σουβενίρ το οποίο κρατάς. Μπορεί να το έχεις για ένα χρόνο, ας πούμε, στην αποθήκη σου και ξαφνικά, ας πούμε, να το φέρεις πάλι, ας πούμε, και να το απολαύσεις με την παρέα σου. Είναι όντως κάτι εντυπωσιακό. Στο κομμάτι που ανέφερες λίγο έτσι, το πόσες ειδικότητες εμπλέκονται και στο τελικό προϊόν, μέχρι να παραχθεί το τελικό προϊόν. Ποιο κομμάτι θεωρείς ότι του κρασιού παράγεται στην Ήπεθρο και ποιο προκύπτει μετά τη διαδικασία. Δηλαδή, το χαρακτήρα το κρασί το παίρνει στην Ήπεθρο ή στα επόμενα στάδια, στο πώς επιλέξεις να το ενοποιήσεις.
Τα τελευταία 20 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, έχει αλλάξει πάρα πολύ ο τρόπος που προσεγγίζουν οι ινολόγοι την ενοποίηση. Mm-hmm. Δηλαδή, παλαιότερα, ο κόσμος ήθελε να δοκιμάσει το βαρέλι. Ναι. Δηλαδή, δημιουργούνταν κρασιά τα οποία ήταν πάρα πολύ έντονα, πάρα πολύ με αυτή τη βαρελίσια, ας πούμε, γεύση.
Φορτωμένα
και είχαμε σε την ποικιλία. Mm-hmm. Πλέον, όλοι οι νοποιοί θα σου πούνε το κρασί φτιάχνεται στο αμπέλι. Mm. Δηλαδή, με ενδιαφέρει να έχω εξαιρετικό καρπό, να έχω πολύ εξειδικευμένο και καλό team στο αμπέλι, προκειμένου να έχω ό,τι καλύτερο σε σταφύλι και στην ουσία απλά να έρθει μετά η υνοποίηση και να μου αναδείξει το σταφύλι στο ποτήρι. Επομένως, ναι, προφανώς θα χρησιμοποιήσεις και βαρέλι για κάποιες ποικιλίες, για παράδειγμα, mm-hmm. αλλά θα θέλεις να είναι π.χ. λιγότερο καμένο π.χ. το βαρέλι, να είναι ξαναχρησιμοποιημένο. Ή, okay, υπάρχουν και κάποιες ποικιλίες οι οποίες θέλουν το καινούριο το βαρέλι τους, για παράδειγμα. Mm-hmm. Αλλά γενικά πλέον η τάση είναι ότι η έμφαση είναι πρώτα στο αμπέλι και μετά στο ενοποιείο. Γι' αυτό υπάρχουν και πολλές προσεγγίσεις πλέον στο πώς θα παράξεις κρασί. Μπορεί να έχεις ακούσει π.χ. τα φυσικά κρασιά.
Σωστά.
Που έχουν mm-hmm. ελάχιστες παρεμβάσεις.
Ναι.
Επομένως, υπάρχει, ας πούμε, ο βασικός τρόπος που θα δημιουργήσεις ένα συγκεκριμένο στυλ κρασιού και πολλές ποικιλίες π.χ. θέλουν ενδεδειγμένο τρόπο για να τις συνοποιήσεις. Αλλά γενικά, ο κάθε παραγωγός, όπου και να πας, θα έχει τη δική του τελικά φιλοσοφία και προσέγγιση στο πώς θέλει να παράξει το κρασί. Αλλά η τάση είναι πλέον έμφαση στην ποικιλία, έμφαση στο σταφύλι και σαν ενοποιός να έρθεις απλά να αναδείξεις στην ουσία τον τόπο και το τερουάρ.
Η χημεία, μια και είναι ο τομέα σου, παίζει ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα ή στη συνέπεια ενός κρασιού, ας πούμε, στα χρόνια. Δηλαδή, υπάρχουν πολλά, ας πούμε, πρόσμικτα. Πολλές φορές που με βλέπουμε σε μπουκάλια, όσοι, ας πούμε, απλά ψωνίζουμε μπουκάλια κρασιά σαν ιδιώτες, ότι γράφει χωρίς θειώδη ή χωρίς πρόσμικτα. Mm. Είναι εύκολο μια εταιρεία να διατηρήσει το ίδιο αποτέλεσμα μέσα στα χρόνια?
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη γενικά συζήτηση. Και αν βρεθείς σε ένα τραπέζι με ενολόγους, θα θέλεις να πάρεις popcorn. Γιατί είναι κάτι που πάντα θα ανάψει την κουβέντα. Mm. Σίγουρα υπάρχει ένας λόγος που τα περισσότερα κρασιά εινοποιούνται με έναν πιο, ας πούμε, mainstream τρόπο.
Ναι.
Το κρασί είναι φυσικό κατά βάση. Δηλαδή, οι θεσμοί, αυτό που ορίζουν ως κρασί, είναι προϊόν το οποίο είναι δημιουργημένο από σταφύλι. Ωστόσο, επιτρέπονται κάποια συγκεκριμένα χημικά σε πολύ συγκεκριμένες ποσότητες, είτε κατά τη διάρκεια της εινοποίησης, για να κάνεις κάποιες σταθεροποιήσεις mm-hmm. ή να διορθώσεις κάτι στην οξύτητα ή να καθαρίσεις στην ουσία το κρασί, αλλά δεν θα βάλεις κάτι πρόσθετο για να δώσεις π.χ. γεύση. Κατάλαβες.
Κατάλαβα,
και επίσης, και επίσης σταθειώδη είναι πάλι σε πολύ συγκεκριμένη ποσότητα για να βοηθήσουν το κρασί να ζήσει παραπάνω χρόνια. Ακόμη, τα αποξηραμένα φρούτα που τρώμε, όπως και πάρα πολλά άλλα φαγητά, έχουν πολύ περισσότερα θειώδη από όσα βρίσκονται σε ένα μπουκάλι κρασί. Okay. Επομένως, όλο αυτό είναι λίγο μύθος που πρέπει να καταργηθεί.
Περνώντας τώρα λίγο στον χώρο της ελληνικής παραγωγής, πώς βλέπεις, ας πούμε, την κατάσταση τα τελευταία χρόνια με το επίπεδο των κρασιών και τις ελληνικές ποικιλίες?
Γενικά, το μέλλον του ελληνικού κρασιού φαίνεται πολύ λαμπρό και χαίρομαι πολύ που είμαι σε αυτή τη γενιά που θα δει τις μεγάλες εξελίξεις. Η προηγούμενη γενιά των 80's ήρθε και έκανε μια πολύ σκληρή δουλειά mm-hmm. να επενδύσει στο αμπέλι, να επενδύσει σε ελληνικές ποικιλίες, όπως και σε σωστή εινοποίηση. Και η επόμενη γενιά που έχει σπουδάσει στο εξωτερικό και είναι παιδιά στην ηλικία μας, έχουν γυρίσει πίσω ή έχουν σπουδάσει και εδώ στην Ελλάδα. αλλά έχουν κάνει εινοποιήσεις σε διάφορα μέρη, έχουν δοκιμάσει κρασιά, έχουν δοκιμάσει φαγητά. Είναι, ρε παιδί μου, κοσμοπολίτες οι καινούργιοι εινολόγοι. Οπότε έρχονται και δίνουν μια νέα πνοή. Επομένως και η ποιότητα έχει πάρα πολύ εξελιχθεί. Έχει γίνει τρομερή δουλειά και από το σύνδεσμο του ελληνικού κρασιού, το Wines of Greece, προκειμένου να ξανοιχτεί το ελληνικό κρασί και στο εξωτερικό. Επομένως πλέον, αν και είμαστε μια μικρή χώρα με μικρή παραγωγή, έχουμε καταφέρει σε πολύ βασικά market του κόσμου να τοποθετηθούμε σε καλά εστιατόρια, να έχουμε πρεσβευτές, σομελιέ, που είναι αυτό που μας ενδιαφέρει. Δεν είμαστε για όλους, γιατί δεν είναι mass production το ελληνικό κρασί. Είναι μικρότερο σε ποσότητα, αλλά μπορεί να γίνει premium σε τιμή και σε τοποθέτηση. Και αυτό είναι που προσπαθούν οι περισσότεροι παραγωγοί. Επομένως, αυτό θεωρώ ότι θα είναι το μέλλον του ελληνικού κρασιού. Ακόμη καλύτερα κρασιά, ακόμη καλύτερη ποιότητα και premium τοποθέτηση.
Η αλήθεια είναι ότι εγώ, ας πούμε, σαν απλός θεατής από τα φοιτητικά μου χρόνια και εγώ που θυμάμαι στη Θεσσαλονίκη γινόντουσαν έτσι τα πρώτα event παραγωγών στην παραλία κτλ. Και στην Κρήτη στη συνέχεια που ήρθα, έχω δει πάρα πολύ μεγάλη αλλαγή στο κομμάτι της ποιότητας και σιγά σιγά μπορώ να πω και με δειλά-δειλά βήματα του marketing. Ήθελα να ξέρω, μια και είναι ο τομέας σου και ασχολείσαι, ποια θεωρείς ότι είναι η σπουδαιότητά του στο τελικό προϊόν, τα βήματα που έχουν γίνει, ίσως τα χρόνια που απαιτείται για να φτάσει αυτό σε ένα επίπεδο το οποίο θα είναι αξιόλογο για τον κάθε παραγωγό και να καταλάβει και το ρόλο του φυσικά στο τελικό προϊόν ο κάθε παραγωγός.
Αυτό είναι κάτι που πολλές φορές παρεξηγείται από τους παραγωγούς, γιατί οι περισσότεροι είναι άνθρωποι της γης και δίνουν την έμφαση φυσικά στο αμπέλι, στα μηχανήματα, στο τελικό προϊόν. Και το marketing είναι το αποπέδι. Είναι λίγο παραπεταμένο. Και κατά τη διάρκεια των σπουδών μου που σου είπα, είναι αυτό που εντόπισα. Ότι οι περισσότεροι παραγωγοί ενώ κάνουν μια εξαιρετική δουλειά και ενώ έχουν να μοιραστούν πάρα πολλές ιστορίες, γιατί ένα εινοποιείο είναι ένας ζωντανός οργανισμός που γίνονται συνεχώς πράγματα. Και αυτό είναι θησαυρός από άποψη marketing. Δεν έχουν το χρόνο, δεν έχουν κατάλληλα άτομα και δεν ασχολούνται πολλές φορές με το να μπατζετάρουν το marketing τους. Κάτι το οποίο δεν είναι σωστό, κατά την άποψή μου. Υπάρχουν πολλοί παραγωγοί που θα σου πούνε εγώ έτσι κι αλλιώς πουλάω. Οπότε δεν θα επενδύσω στο marketing. Όμως το marketing είναι ένας τρόπος ο οποίος επενδύει σήμερα για να σου φέρει και αύριο και μεθαύριο και στο μέλλον. Δηλαδή είναι μια long term στρατηγική. Και αυτό αποδεικνύεται από brands τα οποία δεν έχουν πρόβλημα στο να πουλήσουν. Έχω δουλέψει στην Coca-Cola. Μας έλεγαν το τμήμα του marketing ότι η Coca-Cola είναι από τα λίγα προϊόντα στον κόσμο που δεν χρειάζεται marketing. Ωστόσο επενδύουν τεράστια ποσά στο marketing. Είναι λοιπόν απαραίτητο γιατί δημιουργείς ένα συνεχή διάλογο με τους ανθρώπους οι οποίοι ήδη σε εμπιστεύονται και είναι πελάτες σου. Δημιουργείς μια επαφή με potential πελάτες και στην ουσία πάντα λες την ιστορία του brand σου, σεβόμενος αυτά που θέλεις να πεις και εννοείται θα σου φέρει και πωλήσεις. Το marketing δεν είναι από τη μία μέρα στην άλλη. Είναι long term σχεδιασμός. Επομένως, ναι, ένας παραγωγός δεν θα δει αυτό που λέμε overnight success. Θέλει χρόνο. Υπάρχουν εινοποιεία, για παράδειγμα, που συνεργάζομαι, τα οποία ήταν ήδη brand κατά κάποιο τρόπο. Οπότε, χτίζοντας και το marketing, προφανώς αυτό αναπτύρωσε ακόμη περισσότερο την εικόνα τους. Ωστόσο, υπάρχουν εινοποιεία που ξεκινάνε από το μηδέν και σιγά σιγά χτίζουν. Άρα πάλι το κάθε business model έχει διαφορετική προσέγγιση. Αλλά ένας παραγωγός πρέπει να ξέρει ότι είναι μια επένδυση μακροπρόθεσμη.
Πόσο δύσκολο είναι, σκέφτομαι πολλές φορές, ας πούμε για παράδειγμα να φέρεις την Coca-Cola. Πόσες μάρκες αναψυχτικών ξέρουμε, δύο, τρεις, τέσσερις. Η ποικιλία στα κρασιά είναι άπειρη, άπειρη. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να διαφοροποιηθείς έτσι και πόσο ουσιαστικά πρέπει κάποιος να πάρει σοβαρά το marketing για αυτό. Περίπου ας πούμε, αυτά που έχει δείξει η εμπειρία σου με τις εταιρείες που συνεργάζεσαι, πόσα χρόνια χρειάζεται κάποιος για να δει σοβαρά ας πούμε, αποτελέσματα και να έχει και μια συνέπεια σε αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος επενδύει στο marketing ή βιάζεται, θεωρείς, όπως είπαμε, ότι αφού δεν είναι το success της μιας μέρας και αποθαρρύνεται έτσι πολύ βιαστικά και πολύ γρήγορα.
Εξαρτάται πάλι από το στυλ του πελάτη. Εγώ πιστεύω ότι αν ασχοληθεί σοβαρά και αν έχεις ένα budget όχι πολύ μεγάλο, εμένα το κομμάτι μου επίσης είναι το digital marketing και τα social media. Mm-hmm. Δεν ασχολούμαι με το traditional marketing. Mm-hmm. Στην ουσία είμαι προέκταση του traditional marketing. Άρα συνεργάζομαι με το τμήμα marketing του κάθε εινοποιείου. Mm-hmm. Και έρχομαι σαν η επέκτασή του στο online κομμάτι. Άρα τα εινοποιεία που συνεργάζομαι καταλαβαίνουν αυτό που πάω να δώσω σαν αξία και επενδύουν στη συνεργασία μας. Και βλέπουμε αποτελέσματα σίγουρα από τους 6 μήνες και μετά. Έχω δηλαδή παράδειγμα εινοποιείου mm-hmm. που ξεκινήσαμε πέρυσι from zero και αυτή τη στιγμή έχουμε περίπου 10.000 followers Facebook και περίπου 7.000 Instagram.
Τέλεια.
Το οποίο για τα ελληνικά δεδομένα είναι ανύπαρκτο.
Ναι.
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να το καταφέρεις. Ωστόσο, αν είσαι ειδικός σε αυτό που κάνεις και αν σε εμπιστεύεται το εινοποιείο, γιατί το πιο σημαντικό είναι ότι με εμπιστεύονται τα εινοποιεία που συνεργάζομαι και τους βλέπω πραγματικά και εγώ σαν όχι απλά συνεργάτες, αλλά πραγματικά θέλω να δίνω αξία με αυτό που κάνω. Αν κάποιος με εμπιστευτεί όντως και με αφήσει να έχω τις ιδέες μου, να προτείνω αυτά που θέλω να κάνω, μπορούμε να αποκτήσουμε φανταστική εικόνα online. Και δεν είναι καθόλου δύσκολο. Αρκεί να εμπιστευτείς και να επενδύσεις.
Θεωρείς, ας πούμε, ότι νέες τεχνολογίες όπως το AI θα βοηθήσει το δικό σου τομέα ή θα παραμείνει πολύ πιο επηρεασμένος από το ανθρώπινο χέρι, ο τρόπος του digital marketing?
Το digital marketing είναι απόλυτα συνυφασμένο με την τεχνολογία. Επομένως, mm-hmm. εννοείται θα πρέπει να πάμε χέρι με χέρι με το AI και να το βάλουμε και στο κομμάτι του brainstorming και στο κομμάτι της εικόνας, του κειμένου. Είναι βασικά ένας νέος κλάδος, όπως ήταν το ίντερνετ πριν κάμποσα χρόνια. Mm-hmm. Απλά είναι ακόμα στην αρχή. Όμως, προφανώς θα ενσωματωθεί πλήρως σε αυτά που κάνουμε. Στην έρευνα, σε πάρα πολλά κομμάτια.
Πάμε λίγο από την άλλη πλευρά του marketing, από την πλευρά του αποδέκτη. Ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα πρέπει, ας πούμε, έτσι να ξέρει, να γνωρίζει ή να παρατηρεί ένας απλός έτσι φαν, πώς να το πω, του κρασιού, ώστε να επιλέξει από την πληθώρα των, ας πούμε, ελληνικών ή ξένων ετικετών?
Κοίτα, πλέον η αλήθεια είναι ότι δεν θα βρεις κακό κρασί. Mm. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εινοποιεία τα οποία κάνουν κρασιά που δεν πίνονται. Και υπάρχει μια τεράστια γκάμα από αυτά που λέμε entry-level κρασιά, mm-hmm. μέχρι τα πολύ premium. Τώρα, εξαρτάται αρχικά τι αρέσει σε κάποιον και επίσης αν είναι νεοεισερχόμενος στο χώρο του κρασιού, σίγουρα το να πάει από κοντά σε μια κάβα, γιατί πολλές πλέον κάβες σου δίνουν και τη δυνατότητα να δοκιμάσεις, μπορείς να πας και να αρχίσεις να πειραματίζεσαι. Άρα, να ξεκινήσεις να πηγαίνεις είτε σε κάποιες κάβες, σε tastings, είτε σε εκθέσεις κρασιού, mm-hmm. που μπορείς να δοκιμάσεις πάρα πολλά πράγματα από πάρα πολλούς παραγωγούς και πάρα πολλά στυλ. Αυτούς κυρίως τους ερχόμενους μήνες, στην Αθήνα θα γίνεται χαμός από εκθέσεις. Αλλά και φυσικά σε wine bars, που διοργανώνουν είτε tastings, είτε πλέον είναι πάρα πολύ εξειδικευμένοι άνθρωποι που δουλεύουν εκεί. Άρα, ανάλογα με το τι σου αρέσει, θα σου προτείνουν και πράγματα.
Ήθελα να σε ρωτήσω έτσι κλείνοντας, χωρίς να, μάλλον να μπορείς να έτσι δεσμευτείς, καθώς η καριέρα σου άλλαξε πάρα πολύ γρήγορα και απότομα. Ποια είναι τα μελλοντικά σου σχέδια, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου ή πώς φαντάζεσαι το μεράκι σου, δηλαδή την αλλάζεις στον τρόπο που προσεγγίζεις το κρασί, το έχεις σκεφτεί αυτό ή το πηγαίνεις μέρα-μέρα?
Ένα συνδυασμός και των δύο. Mm-hmm. Ακριβώς επειδή είμαστε μια γενιά που δεν μεγάλωσε με κάποια σταθερά, δεν κάνω μακρόπονα σχέδια. Επενδύω δηλαδή στο τώρα, γιατί αυτό έχουμε μόνο. Άρα ναι, πάω μέρα με τη μέρα. Προφανώς κάνω κάποια σχέδια και επενδύω και στην εκπαίδευσή μου και θα κάνω πλάνα, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά Όχι πλάνα δεκαετίας, γιατί νομίζω είναι λίγο αστείο.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου, πάρα πολύ για το πάθος με το οποίο μοιράστηκε στο ταξίδι σου και θεωρώ ότι μετέφερε σε πάρα πολλούς που θα μας ακούσουν και το εύρος που μπορεί να έχει η εμπειρία του κρασιού και ανά τον κόσμο και στην Ελλάδα, το εύρος δηλαδή ερεθισμάτων για τον μέσο έτσι, καταναλωτή. Να σου ευχηθώ καλή τύχη σε ό,τι κάνεις, καλές συνεργασίες και να τα ξαναπούμε σύντομα. Σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να ήταν η κουβέντα μας χρήσιμη για κάποιον.
Φυσικά, φυσικά. Καλή συνέχεια.